ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประธานาธิบดีอย่างเป็นประชาธิปไตยและอย่างสันติหลังจากที่มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและการสร้างความแตกแยกในสังคมผู้สมัครทั้งสองคนคือดร.อับดุลลาอับดุลลาและดร.อัชราฟกานีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปจากนี้โดยเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งและเป้าหมายระยะยาวที่ต้องมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันเพื่อสะท้อนประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีซึ่งเดินทางไปอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11กรกฎาคมเพื่อร่วมเจรจากับตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนพร้อมด้วยผู้นำคนปัจจุบันของอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซรัฐมนตรีแครีชื่นชมดร.อับดุลลาและดร.กานีถึงความใจกว้างที่เจรจากันและภาวะผู้นำของทั้งสองนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีชื่นชมประธานาธิบดีคาไซสำหรับบทบาทที่สร้างสรรค์และยกย่องตัวแทนของสหประชาชาติยานโคบิชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจรจาข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่ดูแลโดยหน่วยงานนานาชาติและจะเป็นการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนและตัวแทนที่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนตกลงว่าจะยอมรับผลการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่านั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทั้งสองต้องการให้เกิดความชอบธรรมในกระบวนการนี้รวมถึงประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังเกิดความตกลงร่วมว่าฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้นำประเทศเพื่อให้มีการสะท้อนผลประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนและในขณะนี้ประธานาธิบดีคาไซจะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรุปผลการเลือกตั้งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐเตือนว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สหรัฐสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานทั้งสองคนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อให้ความตกลงที่เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรมสำหรับชาวอัฟกันสหรัฐจะสนับสนุนอัฟกานิสถานในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีความเป็นปึกแผ่นและเป็นประชาธิปไตยพันธะของสหรัฐที่มีต่ออัฟกานิสถานมีความหนักแน่นอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคตที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นรวมทั้งเป็นประชาธิปไตยของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจะเปิดตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันเสนอรายการสู่คุณผู้ฟังหลังของการสรุปข่าวเสนอข่าววันนี้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องของไฟลท์ MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ตกลงก็ยังเป็นเรื่องที่ยังเกาะหัวข่าวอยู่ก็มีการชี้นิ้วกล่าวโทษซึ่งกันและกันนะครับเรามีสรุปปฏิกิริยาของหลายๆฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอแล้วก็แมนเนลสันแมนเดลาถึงแก่อสัญกรรมครบ1ปีเขาทำอะไรกันในพิธีดังกล่าวเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังแล้วก็องค์การสหประชาชาติบอกว่าโลกสามารถจะยุติการแพร่เชื้อเอสได้ภายในปี2573แต่โลกจะต้องทำอะไรเดี๋ยวมีสรุปเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังในจังหวะที่กำลังจะมีการประชุมเรื่องโรคเอสระหว่างประเทศที่เมลเบิร์นของออสเตรเลียสัปดาห์หน้าพอดีแล้วก็ในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้แน่นอนครับแอคชั่นแนวไซไฟที่กำลังเข้าโรงแล้วก็ส่งเสียงเกี้ยวจ้าวอยู่ขณะนี้นะครับ Dawn of the Planet of the Apes เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาสาธยายให้ฟังครับคุณรัตพลครับตกลงเรื่องที่สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกลงนี่ข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าไม่มีพลเมืองอเมริกันแต่ตอนวันนี้ยืนยันออกมาแล้วว่ามีพลเมืองอเมริกันอยู่1คนแต่ว่าเป็นคนถือ2สัญชาติ
ครับ
ถือสัญชาติอเมริกันด้วยแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยซึ่งอันนี้ก็แน่นอนต้องมีปฏิกิริยาจากผู้นำสหรัฐใช่ไหมครับ
ใช่ครับทั้งเรื่องที่มีผู้เสียชีวิตที่เป็นคนสัญชาติอเมริกันและยังเป็นเรื่องความมั่นคงของการเมืองโลกด้วยนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าสหรัฐนั้นมั่นใจว่าขีปนาวุธที่ใช้ยิงเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียตกนั้นเป็นอาวุธที่ถูกยิงจากพื้นสู่อากาศในเขตของยูเครนที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์กับรัสเซียครับผู้นำสหรัฐเรียกโศกนาฏกรรมครั้งนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิต298คนที่เป็นผู้โดยสารรวมกับลูกเรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่ไม่สามารถพรรณนาได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้กล่าวโทษใครนะครับว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินลำดังกล่าวตกทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่ากลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนรับความช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์มาจากรัสเซียครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนั้นมีอำนาจควบคุมสถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวของยูเครนแต่ไม่ได้ใช้อำนาจนั้นให้เกิดผลสำเร็จตามที่เคยเจรจากันไว้ด้านทูตยูเครนยูริลเซอร์กิเยฟกล่าวว่ากลุ่มกบฏในยูเครนมีจรวด SA-11 ที่ยิงจากพื้นสู่อากาศได้แต่ว่ารัสเซียกล่าวโทษยูเครนอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องนี้โดยที่ทูตวิทาลีชกินกล่าวว่ายูเครนอนุญาตให้เครื่องบินพาณิชย์บินเหนือน่านฟ้าที่มีการรบพุ่งกันอยู่ด้านล่างได้อย่างไรและเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงเรื่องนี้ครับคุณจำเริญ
ครับในขณะที่มีการกล่าวโทษซึ่งกันและกันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเครนแล้วก็ประเทศตะวันตกก็กล่าวหารัสเซียว่ามีส่วนรับผิดชอบด้วยการให้การสนับสนุนอาวุธหนักแล้วก็อาวุธทันสมัยแก่กลุ่มติดอาวุธซึ่งต่อต้านรัฐบาลยูเครนซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันออกของยูเครนเนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยก็กล่าวโทษยูเครนนะครับโดยบอกว่าการที่เครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ลำนี้ถูกยิงตกเนี่ยเป็นความผิดของยูเครนในแง่ที่ว่ายูเครนปล่อยให้มีเหตุการณ์รุนแรงหรือตึงเครียดกันประธานาธิบดีปูตินเนี่ยกล่าวโทษถึงกับใช้คำบอกว่าคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเผื่อรัฐบาลกรุงเคียฟเนี่ยไม่ปล่อยให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ครั้งใหม่ขึ้นมาในภาคตะวันออกของยูเครนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียก็เรียกร้องนะครับให้มีการหยุดยิงโดยทันทีในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็เตือนว่ารัสเซียนั้นอาจจะตอบโต้ถ้าเผื่อว่ามีการยิงปืนใหญ่ถล่มข้ามมาจากพรมแดนฝั่งของยูเครนครับคุณรัตพลครับ
ที่ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนก็มีปฏิกิริยาเช่นกันครับโดยที่เขาเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายและเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงแบบรอบด้านผู้นำยูเครนกล่าวนะครับว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีการแสดงความรับผิดชอบเขากล่าวว่านั่นนะหมายถึงใครก็ตาม ที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นซึ่งรวมถึงรัสเซียด้วยแต่รัสเซียปฏิเสธความเกี่ยวข้องว่าเป็นฝ่ายยิงเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียตกนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าด้านขบวนการแบ่งแยกดินแดนนั้นยอมที่จะให้ความร่วมมือต่อกระบวนการสืบสวนหาความจริงและเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เครื่องบินตกโดยอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยครับส่วนนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนของอังกฤษพูดผ่าน Sky News ว่าเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งมือนำตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบและที่ฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายและต้องการเห็นความจริงให้ปรากฏรวมทั้งผู้ก่อการนั้นต้องได้รับผลตอบแทนจากการกระทำนี้ด้วยครับ
ครับแล้วก็เรื่องของจริงๆแล้วความเสียหายหรือว่าการสูญเสียไม่ได้จำกัดเฉพาะ298คนที่เป็นทั้งลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารบนเครื่องบินความสูญเสียยังมีไปถึงวงการวิจัยและวงการแพทย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเอดส์ด้วยเพราะว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตบนเที่ยวบินนี้เนี่ยมากถึงประมาณ100คนเนี่ยเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอดส์หรือว่าเป็นนักกิจกรรมด้านเอดส์ซึ่งเดินทางจากเนเธอร์แลนด์มุ่งหน้าไปยังนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียเพื่อไปร่วมการประชุมเอดส์ครั้งที่20นะครับเอดส์ระหว่างประเทศครั้งที่20ซึ่งจะมีขึ้นที่เมลเบิร์นของออสเตรเลียในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเลยของวงการวิจัยเรื่องเอดส์นะครับแล้วก็ทางผู้จัดการประชุมเอดส์ก็บอกว่าขณะนี้กำลังประเมินหรือทบทวนอยู่ว่าการสูญเสียนักกิจกรรมหรือผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อการจัดประชุมในสัปดาห์หน้าอย่างไรครับ
ครับจากเรื่องของเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินมาเลเซียตกมาที่เรื่องความวุ่นวายที่ตะวันออกกลางนะครับที่ดำเนินมาเป็นวันที่2ที่ปฏิบัติการของอิสราเอลนั้นเริ่มต้นขึ้นนะครับกล่าวคือปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลที่ฉนวนกาซาเดินทางเข้าสู่วันที่2และทหารอิสราเอลพร้อมรถถังเครื่องบินและเรือรบเข้าโจมตีเป้าหมายหลายจุดรวมถึงอุโมงค์หลายแห่งที่ถูกใช้โดยกลุ่มฮามาสด้วยครับเจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่าสามารถโจมตีเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายถึง200จุดตั้งแต่ปฏิบัติการเริ่มขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีอุโมงค์20แห่งที่ถูกจู่โจมโดยอิสราเอลนั้นเป็นบริเวณที่กลุ่มฮามาสใช้ขนอาวุธและเป็นจุดผ่านเข้าก่อกวนอิสราเอลด้วยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ามีนักรบฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต20รายจากปฏิบัติการครั้งล่าสุดนี้และเย็นวันศุกร์ครับคุณดำเนินคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติเรียกประชุมด่วนถึงวิกฤตการณ์ที่ฉนวนกาซานี้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้หนึ่งกล่าวว่านายบันคีมูนเลขาธิการของสหประชาชาติจะเดินทางไปตะวันออกกลางวันเสาร์เพื่อพูดคุยเจรจาโดยมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้นี้ไม่ได้บอกนะครับว่านายบันคีมูนจะเดินทางไปประเทศใดอย่างเฉพาะเจาะจงครับ
ครับแล้วคุณรัฐพลทราบไหมว่าตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้วันที่18กรกฎาคมซึ่งยังเป็นวันนี้นะครับตามเวลาในสหรัฐวันศุกร์ที่18กรกฎาคมเป็นวันเนลสันแมนเดลาเพื่อระลึกถึงการอุทิศตนของรัฐบุรุษผู้นี้ที่ให้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว18กรกฎาคมวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกเนลสันแมนเดลาวันแรกหลังจากที่ท่านเนี่ยถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในโอกาสนี้ชาวแอฟริกาใต้เนี่ยก็เฉลิมฉลองโอกาสวันเนลสันแมนเดลานะครับด้วยการเรียกร้องให้บรรดาผู้ที่สนับสนุนหรือชาวแอฟริกาใต้เนี่ยสละเวลา67นาทีไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมถ้าถามว่าทำไมถึง67นาที67นาทีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หมายถึง67ปีที่อดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยอุทิศตนทำตัวรับใช้สาธารณะนะครับอันนั้นก็เป็นนัยยะสำคัญของการเรียกว่าประวัติหรือว่าตำนานของอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ท่านนี้ถ้าท่านไม่เสียชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันเกิดของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยท่านจะมีอายุ96ปีครับ คุณรัฐพลครับสุดท้ายครับรามาสูรไปถึงเมืองจีนแล้วรามาสูรนี่คือพายุไต้ฝุ่นซึ่งตอนนี้เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วนะครับไปถึงพัดไปถึงเกาะไหหลำ ของจีนเมื่อวันศุกร์แล้วกำลังมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกวางตุ้งบนแผ่นดินใหญ่ของจีนที่อยู่ทางใต้นะครับพายุรามาสูนี่มีกำลังลมแรงถึงกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จีนก็บอกว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นแรงที่สุดนะครับที่กระหน่ำเกาะไหหลำในรอบ40ปีทางจีนต้องอพยพผู้คน 20,000 กว่าคนออกจากบริเวณพื้นที่เกาะไหหลำนะครับแล้วก็พายุลูกนี้หลังจากที่พัดผ่านฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย40คนด้วยกันครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างในช่วง24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงที่เพิ่งผ่านมาครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเอดส์ของจากรายงานของสหประชาชาติครับคุณรัฐพลเมื่อสักครู่แล้วในช่วงข่าวเราคุยกันถึงบอกว่าวงการเอดส์เนี่ยสูญเสียผู้คนไปประมาณ100คนเป็นนักวิจัยนักกิจกรรมด้านเอดส์คนเหล่านี้เดินทางจากจุดต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะไปที่นครเมลเบิร์นของออสเตรเลีย
ซึ่งคือจะมาเปลี่ยนเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์
ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นซีกโลกทางใต้แล้วเพราะว่าในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่20ถึง25กรกฎาคมก็จะมีการจัดประชุมระหว่างประเทศเรื่องเอดส์ครั้งที่20ที่เมลเบิร์นในจังหวะเดียวกันนี้เองเนี่ยนะครับ 2-3 วันก่อนหน้านี้เองผมเห็นรายงานหน่วยงาน UNAIDS เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้นะสำหรับโลกเราเนี่ยที่จะยุติการแพร่เชื้อเอดส์ภายในปี2573นะครับหรือปี2330ถ้านี่มีเงื่อนไขสำคัญถ้าคนซึ่งไม่ได้รับการเหลียวแลหรือบอกว่าที่เป็นคนที่อยู่ริมขอบของสังคมหรือว่าสังคมไม่ค่อยได้เหลียวแลเนี่ยได้รับการใส่ใจและได้รับการบำบัดรักษาการติดเชื้อ HIV เขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้แก่คนผู้ชายรักร่วมเพศคนแปลงเพศคนขายบริการทางเพศนักโทษแล้วก็ผู้ใช้ยาเสพติดสหประชาชาติบอกว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยได้รับการเหลียวแลและก็ได้รับการบำบัดรักษาเรื่องของการติดเชื้อ HIVมันจะมีความเป็นไปได้ว่าภายในปี2573เนี่ยโลกเราเนี่ยจะอยู่ในยุคที่ไม่มีการแพร่เชื้อเอดส์อีกต่อไปมีตัวเลขที่น่าตกใจนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนที่เสียชีวิตด้วยเอดส์ไปแล้วถึงประมาณ 1,500,000 คนก็ตามแล้วก็มีคนทั่วโลกเนี่ยที่มีชีวิตอยู่โดยมีเชื้อ HIV ถึง35ล้านคนเนี่ยนะครับแต่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโรคเอดส์เขาบอกว่า19ล้านคนรายงานของสหประชาชาติบอก19ล้านคนเนี่ยมีชีวิตอยู่โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับเชื้อ HIV ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสหประชาชาติถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าถ้าเผื่อว่าสังคมให้ความสนใจแล้วก็ให้การบำบัดรักษาให้คนเหล่านี้เข้าถึงยาได้นะครับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าโลกของเราเนี่ยอีกสัก2330ปีนี้มัน2014เท่าไหร่16ปีข้างหน้าที่เอง15 16ปีไม่ถึง20ปีเนี่ยสามารถที่จะระงับหรือสกัดกั้นการแพร่เชื้อ HIV ได้ซึ่งก็นับเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะนโยบายสาธารณสุขแล้วก็นโยบายของประเทศต่างๆที่จะต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้แม้กระทั่งในสหรัฐเองนะครับในสหรัฐที่ถือกันว่ามีความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์เนี่ยอัตราการติดเชื้อเอดส์ของอเมริกาเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่ม15ประเทศ10อยู่ในอันดับที่15นะครับเพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยคนสตรีผิวดำคนชายรักร่วมเพศต่างๆเนี่ยไม่ได้รับการเหลียวแลจากสังคมครับนั่นก็เป็นเกร็ดนะครับหรือว่าเป็นรายงานของสหประชาชาติก่อนหน้าที่จะมีการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่นครเมลเบิร์นครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของรายงานบันเทิง Direct from Washington VOA คุณรัฐพลผมรู้ว่าคุณรัฐพลย่องไปดู Dawn of the Planet of the Apes มา
ถูกต้องครับ
ครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปถึงช่วงที่จะมีการคุยกันเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับทวนอันดับภาพยนตร์อย่างเร็วๆนิดหน่อยนะครับ How to Train Your Dragon 2นะครับสุดสัปดาห์ที่แล้วก็ตกลงมาเป็นอันดับ5 22 Jump Street ก็กระโดดลงจากบันไดลงมาติดอันดับ4แล้วก็ Tammy นะครับหนังแนวตลกของเมลิซาแมคคาร์ที่ซึ่งลงทุนกำกับแล้วก็แสดงเองยืนอยู่ตรงที่3ส่วน Transformer Age of Extinction แบตเตอรี่อ่อนตัวนะครับพลังเริ่มจะหมดลด ลดตำแหน่งลงมาเป็นที่2และแน่นอนครับที่ห้อยโหนตัวอยู่ตรงยอดไม้เขานั่นเองครับ Dawn of the Planet of the Apes ซีซ่าพร้อมทั้งพลพรรคเหล่าลิงใหญ่ Apes คือลิงที่ไม่มีหางอย่างเช่นลิงใหญ่แล้วก็ลิงชิมแปนซีอยู่ที่อันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์แอคชั่นแนวไซไฟเรื่องนี้ครับครับเข้าช่วงคุยกันบันเทิงละจะเป็นเรื่องของ Dawn of the Planet of the Apes นะครับ
ชื่อยาวนะครับ
ชื่อยาวจริงๆแล้ว Dawn of the Planet of the Apes เนี่ยเป็นตอน2เป็นซีเควลตอนต่อจากหนังที่สร้างเมื่อปี2011คือ2554
รอบนั้นก็เรื่องชื่อก็ไม่สั้นเหมือนกัน
ชื่อคล้ายๆกัน Rise of the Planet of the Apes การลุกขึ้น ลุกขึ้นของอาณาจักรพิภพวานรคราวนี้ผมถึงว่าแปลเล่นๆว่าแบบเป็นอรุณรุ่งยามตะวันสางของอาณาจักรพิภพวานรเชื่อแน่ว่ามีตอน3ต่อก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับให้พื้นฐานนิดหนึ่งเรื่องของ Planet of the Apes หรือว่าพิภพวานรหรือการต่อสู้การผจญภัยบนพิภพวานรเนี่ยที่เราดูกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นหนที่4ละที่มีการนำเรื่องราวแบบนี้มาฉาย2ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับ2ตอนหลังเลยนะครับตอนแรกเนี่ยที่ฉายเนี่ยผมยังจำชื่อได้ตอนนั้นผมยังอยู่เมืองไทย Planet of the Apes เขาตั้งชื่อไทยว่าผจญพิภพวานรนะครับนำแสดงโดยคุณลุงชาลตันเฮสตัน
นี่บอกมาเลยว่าครับยุคไหนครับเนี่ย
1968 2511นะครับเป็นเรื่องของมนุษย์ไปโผล่ที่พิภพของวานรซึ่งอยู่ต่างจักรวาล
ตอนนั้นผมอยู่พิภพไหนก็ไม่รู้
คุณอยู่ในพิภพพิภพตัววุ้นหลังจากนั้นมาอีกหลายปีทีเดียวเมื่อปี2544คือ2001ก็มี Planet of the Apes อีกตอนหนึ่งเหมือนกันเนื้อเรื่องคล้ายๆกันนำแสดงโดยมาร์ควอลเบิร์กมีมนุษย์อวกาศมีมนุษย์แล้วก็เครื่องอากาศยานตกแล้วก็ไปตกที่พิภพมนุษย์วานรสองตอนแรกนั้นเนี่ยเอฟหรือมนุษย์วานรเนี่ยเป็นผู้ร้ายไม่ดีนะครับแต่พอมาตอนหลังตั้งแต่ Rise of the Planet of the Apes นะครับซึ่งเป็นคนพี่หรือเป็นตอนแรกของDawn of the Planet of the Apes เนี่ยลิงใหญ่หรือมนุษย์วานรเนี่ยเริ่มมีบทบาทชักสีเทาแล้วไม่ใช่ตัวร้ายอีกต่อไปแล้วคุณรัตพลไหนลองขยับขยายให้ฟังนี่ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรDawn of the Planet of the Apes
ขยับขยายจากต่อจากครั้งก่อนที่ไม่นานมานี้นะครับ คือต่อเนื่องมาจากยุคที่โลกเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากโรคร้าย ซึ่งใช้ลิงเป็นสัตว์ทดลองยาตอนนั้นแต่ผลกระทบที่ไม่ได้คาดฝันก็เกิดการแพร่ระบาดของโรคทำให้เกิด Planet Earth ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีใครอาศัยอยู่ แล้วกลุ่มวานรที่มีตัวเอกของเราคือซีซ่าเนี่ยเมื่อครั้งยังเด็กเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในลิงที่อยู่ในห้องแลบที่ถูกทดลองและมีการได้รับการผลกระทบเรื่องพันธุกรรมนะครับมาถึงในยุคที่โลกมีคนน้อยลงคนพยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดขึ้นมาได้อาณาจักรลิงเนี่ยกับมีการสร้างอาณาจักรอย่างมีความมั่นคงมีผู้นำชัดเจนคือซีซ่าและซีซ่าเนี่ยเขาถือเป็นวีรบุรุษในหมู่ลิงเพราะสมัยที่ลิงถูกมนุษย์ใช้ทดลองในห้องแลบเนี่ยเขาเป็นคนที่กอบกู้อิสระให้กับลิงที่ถูกขังอยู
่ไปปลดปล่อยออกมา
ปลดปล่อยออกมาอาณาจักรของซีซ่าอยู่ไม่ไกลมากจากนครซานฟรานซิสโก
ครับ
มีความอุดมสมบูรณ์เปิดเรื่องมาพวกลิงนี่แฮปปี้มากนะครับแล้วก็มีความคิดด้วยว่ามนุษย์อาจจะไม่เหลืออยู่บนโลกแล้วก็ได้นะครับปรากฏว่าความชะล่าใจครั้งนี้เนี่ยมีได้เพียงช่วงสั้นๆเพราะว่ามีกลุ่มคนที่ยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยจากซานฟรานซิสโกพยายามที่จะต่อสู้ให้อยู่รอดได้อีกเครือกหนึ่งด้วยการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากอาณาจักรลิง
เรียกเป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของลิงแหละ
ใช่ครับ กลุ่มลิงทีนี้กลุ่มลิงก็รู้สึกกระวนกระวายใจว่าศัตรูที่เคยทำร้ายเราในอดีตเนี่ยกำลังรุกรานพื้นที่นะครับกลายเป็นจุดชนวนเล็กๆว่าแล้วลิงจะเชื่อใจมนุษย์ได้ไหมครั้งนี
้
นะครับซีซ่าเนี่ยเป็นวานอนที่มองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่ดีมาครั้งยังเด็กดังนั้นจึงคิดว่าหากใช้สถานการณ์นี้เป็นการสร้างสันติภาพกับมนุษย
์
อนุญาตให้เขาเข้ามาเปิดเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนี้เสร็จแล้วให้กลับไปอย่าได้กลับมาอีกเลยจบจะเกิดสันติสุขระหว่างต่างคนต่างอยู
่ต่างคนต่างอยู่คืออยู่บนพิภพเดียวกันได้แต่ว่าไม่มายุ่งกัน
ใช่ครับแต่แน่นอนครับมันไม่ราบรื่นเช่นนั้นทั้งในหมู่คนและหมู่ลิงในหมู่ลิงเองเนี่ยซีซ่าที่เป็นหัวหน้าใหญ่มีความเชื่อใจมนุษย์มากกว่าลิงบางตัวที่เป็นแกนนำบางคนเหมือนกันคือมีคลื่นใต้น้ำในหมู่ลิงไม่ชอบมนุษย์
ก็พูดไปแล้วเนี่ยลิงเนี่ยก็เหมือนกับสังคมมนุษย์ใช่ไหมคือมีฝ่ายบู๊กับฝ่ายบุญ
ใช่แล้วและในฝ่ายมนุษย์ก็ตามกลุ่มนักวิศวะที่เข้ามาเปิดเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยก็มีทั้งคนที่มีความจริงใจต่อลิงคือต้องการแค่นั้นจริงๆแค่มาทำให้เกิดไฟฟ้าเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่อยู่ในซานฟรานซิสโกเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้ แต่ในกลุ่มของคนเหล่านั้นเนี่ยก็มีผู้ที่ต้องการคิดร้ายกับลิง นะครับเพราะฉะนั้นปมความขัดแย้งเนี่ยคือเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจของคนกลุ่มเดียวกันเอง และคนต่างกลุ่มเนี่ยมันจะนำมาซึ่งผลพวงอย่างไร ถ้าสมมติคุณเลือกที่จะเชื่อคนกลุ่มเดียวกันบางทีมันก็อาจจะเป็นสอนย้อนกลับมาทำร้ายในขณะที่การเข้าไปเชื่อใจคนตรงข้ามก็อาจจะได้ผลร้ายเช่นเดียวกัน
นั้นจริงๆแล้วพล็อตนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่ามันใกล้เคียงกับชีวิตของมนุษย์ที่แท้จริงมากเพราะมันมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกับคนต่างกลุ่มกับขัดแย้งภายในนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งขัดแย้งภายในตัวเองขัดแย้งภายในกลุ่มของตัวเองขัดแย้งระหว่างกลุ่มแต่เป้าที่สุดก็คือเรื่องของแหละความอยู่รอดความอยู่ดีผาสุกของสังคมของตัวเอง
แล้วจะอยู่ร่วมกันได้ไหมของสองสังค
ม
ที่เคยมีประวัติที่ไม่ค่อยดีต่อกันมาก่อนซึ่งผมว่าเป็นมุมที่น่าสนใจสำหรับหนังไซไฟแอคชั่นเพราะว่ามันทำให้เกิดเนื้อหาหลายชั้นในเรื่องราว
ใช่เพราะนั้นพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยมันคุณรัฐพลคิดว่ามันเป็นหนังที่น่าดูหรือว่าแตกต่างจากหนังแอคชั่นหรือหนังไซไฟเรื่องอื่นๆที่เราเห็นมาอย่างน้อยในปีนี้ยังไง
แน่นอนเรื่องความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งและน่าสนใจนะครับเราเป็นคนเราก็มองถึงลิงความคิดของกลุ่มลิงว่ามันก็ไม่ต่างกันซึ่งสาระจากเรื่องนี้มันก็มีลิงพูดบอกว่าลิงก็ไม่ต่างกับคนคนก็ไม่ต่างกับลิงนะครับแล้วเรื่องการไว้ใจคนไว้ใจลูกน้องที่เชื่อมากที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่นโยบายที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองมากที่สุดแล้วมันมีการพลิกของพล็อตเรื่องที่น่าสนใจแถมทิ้งท้ายซึ่งแน่นอนอย่างที่คุณจำเริญพูดเหมือนกับจะกรุยทางให้เกิดภาคต่อไปด้วย
ใช่ซึ่งยังนึกไม่ออกว่าก็จะตั้งชื่อว่าอะไรนะแต่ว่าลักษณะการเดินเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีภาค3ต่ออาจจะภาคต่อๆไปถ้าหนังประสบความสำเร็จในระดับนี
้ครับ
นะครับครับก็แหมก็ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับเพราะฉะนั้นก็พูดถึงเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างลิงกับมนุษย์หรือว่าลิงกับลิงด้วยกันเองวันนี้จะส่งท้ายด้วยเพลงของ One Republic นะครับ Love Run Out ครับ I'll be a ghost you gain you stay dim I'll be a fin did thou zing clapping like one and I feel alright and I feel alright cause I worked it out yeah I worked it out I'll be doing this วันนี้ผมจำเริญตัดสมบูรณ์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน
แต่ผมรัฐพลอ่อนสนิทขอลาไปด้วยครับสวัสดีครับ I got my